լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում են Այիրի Հոխիկյանը այսօր եթերում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հետ մահու պարգևատրել է զոհված ինծառայողին։ Արցախի մարտական հենակետեր են գնացել ֆրանսիացի պատգամավորները։ Ադրբեջանում հաշվում են երկրաշարժի վնասները, կան զոհեր և վիրավորներ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել պայմանագրային զինծառայող Շարքային Հայկ Կարլենի Թևոյանին հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում ցուցաբերած խիզախության և անձնական արիության համար հետմահու մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրելու մասին։ Ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ սեպտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը հակառակորդի գնդակոծության հետևանքով սպանվել է 40-ամյա պայմանագրային զինծառայող Հայկ Թևոյանը։ Պայմանագրային ծառայողը 5 երեխա ունի, որից 3-ն անչափահաս են։ Նրա ընտանիքը սոցիալապես անապահով պայմաններում է ապրում։ Անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներ ու ականանետեր։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ անկանոն կրակահերթեր են արձակվել Տավուշի մարզի սահմանային դիրքերի ու սահմանամերձ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին։ Քննարկվել են վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջարկված միջադեպերի քննության մեխանիզմի շուրջ համաձայնության հասնելը, ընդգծելով, որ դա հնարավորություն կընձեռի խուսափել իրավիճակի նման սրացումներից և մարդկային կորուստներից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ժամանած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբակցության պատգամավորներն այսօր այցելել են Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական հենակետեր, տեղեկացնում է Արցախի Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Առաջնագծում ֆրանսիացի խորհրդարանականները հետաքրքրվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հաճախականությամբ, ծանոթացել զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին և առաջնագծում մարտական հերթապահության առանձնահատկություններին։ Միջազգային իրադարձությունների մասին. Ադրբեջանում սեպտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած 6 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժից Շեկի քաղաքում մահացել է 1 կին, ընկնելով ջրհորը։ Թրենդ գործակալության տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով Շեկիի բերդի պատերին ճաքեր են հայտնվել, իսկ որոշ մասերում էլ քարեր են ընկել։ Աղդամի շրջանում կան զոհեր, հիվանդանոց է տեղափոխվել 14 մարդ։ Օղուզի շրջանում այսօր առավոտյան տեղի է ունեցել երկրորդ երկրաշարժը 4 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Եվրախորհրդարանը հաջորդ շաբաթ կայանալիք լիագումար նիստում կքննարկի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը։ Հարցը կդիտարկվելու է մարդու իրավունքների խախտումներ, ժողովրդավարություն և օրենքի գերակայություն թեմայով քննարկումների ժամանակ։ Անկարայի դատարանը որոշել է 5000 լիրա, մոտավորապես 1650 դոլար բռնագանձել Թուրքիայի արտգործնախարարությունից թուրք հայտնի պատմաբան Իլբեր Իրթայլիի պարգևները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակը կորցնելու համար։ Օրթայլին իր մրցանակները հանձնել էր արտգործնախարարությանը, որպեսզի գրանցեն դրանք, սակայն նախարարությունը չի կարողացել դրանք վերադարձնել, ասելով, թե իբրև դրանք կորել են։ Օրթայլին ղրիմաթաթարական ծագման թուրք պատմաբան է, Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր։ Վաշինգտոնը հաջորդ շաբաթ պատժամիջոցներ կկիրառի չինական ընկերությունների դեմ, այն պատրվակով, որ վերջիններս իբրև աջակցում են Միացյալ Նահանգների ձեռնարկությունների դեմ կիբերհանցագործություններ իրականացնող հաքերներին։ Նշվում է, որ պատժամիջոցները մշակվել են վերջին ամիսների ընթացքում։ CNN հեռուստաընկերության տվյալներով Միացյալ Նահանգների իշխանության գործողությունները պայմանավորված են այդ երկրի կառավարական համակարգչային ծրագրերի վրա վերջին ամիսներին կատարված մի քանի լուրջ կիբերհարձակումներով։ Հակերներին հաջողվել է մուտք գործել ավելի քան 25 միլիոն մարդու, այդ թվում նախկին ու գործող պետծառայողների անձնական տվյալներ։ Լիբիայի արևելքում իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման գրոհայինների հետ բախման հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 3 լիբիացի զինվոր։ Բախումները տեղի են ունեցել Դեռնա քաղաքի արվարձանում Բենղազիից արևելք։ Ռոյթերսի տվյալներով իսլամական պետություն խմբավորումը նախատեսում է անցնել Լիբիան գրավելու գործողության։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիա Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Հայաստանում սոցհարցումներ կանցկացվեն սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, Սպուտնիկ Արմենիան սեփական հարցումն է արել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները լայն քննարկման թեմա են դարձել։ Երիտասարդները 100 մետր երկարություն ունեցող հայկական դրոշը ծածանել են Արարատ լեռան գագաթին։ Եվրոպան ահազանգում է միգրանտների զանգվածային հոսքի մասին։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հանրապետությունում կանցկացվեն սոցհարցումներ։ Հարցաշարում տեղ են գտել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին վերաբերող հարցեր։ Մինչ այդ սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը այսօր ներկայացրել է նախորդ տարվա հարցման արդյունքներն ու խոսել սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության հասարակական պահանջի մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի լրագրող Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել թեմային և անցկացրել փոքրիկ հարցում՝ պարզելու հանրության վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ։
Մեր երկրում պատրաստվում են մայրօրենքում փոփոխություններ կատարել։ Որքանով են տեղեկացված քաղաքացիները եւ ինչ մտեցում ունեն։ Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը դեռևս չունի հետազոտության տվյալներ, թե ինչ կարծիք ունեն քաղաքացիները համանդրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Ասում է, լայնամասշտաբ հետազոտություն պատրաստվում են անցկացնել հոկտեմբեր ամսին։ Փոխարենը ներկայացրեց 1 տարի առաջ անցկացրած հարցման արդյունքները։
Անցյալ տարի դեմ էին, բայց այն ժամանակ դեռ խոսքը գնում էր փոփոխման մասին, դեռ նախագիծը չկար, տեքստը չկար, քննարկման առարկա չկար, ընդամենը խոսակցություններ կային, բայց այդ ակտիվ զանգվածի 60-65%-ի 70%-ը դեմ էր, ուրեմն, սահմանադրության փոփոխմանը, 30%-ը կողմ էր։
Սեպտեմբերի երկրորդ կեսին կսկսեն անցկացնել սոցհարցումներ, որտեղ տեղ են գտել նաև սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Արդյունքները հայտնի կլինեն հոկտեմբերի առաջին կեսին, իսկ մինչ այդ լրագրողական հարցում Երևանում, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունեն մեր քաղաքացիները նոր համակարգային փոփոխությունների նկատմամբ։
Մենք շատ ինդիվիդուալ ազգենք, ամեն մեկս մեզանից, ինձ թվում է, մեր խորհրդարանի ամեն մի անդամ իրանց պրեզիդենտ ազգում, և ոչ մեկը ընդհանուր հայտարարություն չեն գա։ Մեզ պետք է ինչ-որ մեկը, մի անձ պետք է ղեկավարի։
Ավելի օբյեկտիվ կլինեն որոշումները, քան նախագահական։
Մեր երկրում կարծում եմ ոչ, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ մեր երկրում որոշումը կայացնում է մեկ անձնավորություն, դա երկրի նախագահն է, ու երկրին մեր նման երկրին մնալով համապատասխան տարածաշրջան պետք է ուժեղ նախագահ։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները ավելի շուտ այդ քաղաքացիական դիտակցումն ու կամքը, որ ունենան ցանկացած համակարգում, էլ կարելի է ավելի լավ վիճակ ունենալ։
Չեմ կարծում, դա մեր իրականությունում ինչ որ փոփոխություն է, զուտ կոսմետիկ փոփոխություն է, բովանդակային մասը ոչ մի փոփոխություն չի լինելու։
Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ անձնական դիրքորոշումը հայտնեց նաև Ադիբեկյանը, նոր փոփոխությամբ ուժեղանում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակատարությունը, սակայն հարցեցակում նախագահի դերի և վարչապետի լիազորությունների հետ կապված։
Եթե մենք դառնում ենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, որտեղ Ռուսաստանը, Բելարուսիան, Ղազախստանը մնում է նախագահական ռեժիմում, ինչ իմաստ ունի մեզ հակադրվել նրանց և անցնել խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Ասում եմ, որ մեր երկրի վարչապետը լիազորված կլինի բանակցելու նրանց երկրի նախագահի հետ։ Դա մի քիչ անհետեցություն է։
Սոցիոլոգը նաև նկատել է, որ համակարգային փոփոխությամբ շահում է ընդդիմությունը, հիշեցնելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարը եկել է հենց ընդդիմադիր ուժերի ծրագրերից։ Մեծամասնական ձայներ հավաքած կուսակցությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի ընդդիմության ձայնը տեղահասնի, հավելում է Ադիբեկյանը։ Այսուհանդերձ ոչ բոլոր ընդդիմադիր ուժերն են շահագրգռված համակարգի փոփոխությանը։ Մյուս կողմից էլ արդյոք ձևավորվել է հասարակական պահանջը և հասունացել է սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության պահը։
Ուրեմն այս պահանջը հասարակությունից չի գալի, նա գալիս է կառավարման համակարգի ճգնաժամից, որ կառավարման համակարգը չի կարողանում լուծել այն խնդիրները, որը ազգի առջև դրված է։ Եթե մեկին հաստատի, որ նման խնդիրներ ա եղել եւ ներկայ իշխանությունները չեն կարողացել լուծել սահմանադրության պատճառներով, ես կընդունեմ նոր սահմանադրության միանշանակ ընդունումը։ Բայց նման վերլուծում ոչ ոք չի անում։ Որ ասի պարոնակ, այս ես խնդիրները իշխանությունները չեն լուծել, որտեղ սահմանադրության այսինչ կետերը խանգարել են, եկեք փոխենք։
Քննարկումներն ու բանավեճերը սահմանադրական փոփոխության վերաբերյալ շարունակվում են, որոնք էլ կօգնեն հանրությանը կարծիքի ձևավորման հարցում։ Կողմը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սահմանադրական բարեփոխումներին թե ոչ, վերջին արդյունքը կունենանք հանրաքվեի օրը։ Նունա Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այս օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները կրկին լայն քննարկման թեմա են դարձել փորձագիտական շրջանակում։ Հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք սահմանին թեժացումը կհանգեցնի պատերազմի վերսկսման։ Ոմանք համարում են, որ իրավիճակն իրոք չափազանց լարված է, սակայն շատերն էլ վստահ են, որ ոչ մի նոր իրադարձություն տեղի չի ունենում։ Ադրբեջանն ընդամենը շարունակում է սահմանը թեժ պահելու իր ավանդական քաղաքականությունը, ներկայացնում է Տիգրան Խաչատրյանը։
Հայ-ադրբեջանական պատերազմը չի վերսկսվի, քանի որ այն արդեն ընթանում է։ Այս տարիների ընթացքում եղել է ընդամենը փխրուն զինադադար։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք հայտնեց Ադրբեջանահայերի ասամբլեայի նախագահ ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանը, նկատելով, որ այդ փխրուն զինադադարն իջիք է դառնում Ադրբեջանի համար ջանքերի արդյունքում։
Ֆաշիստական Ադրբեջանի նացիստական ղեկավարությունը դաս չի քաղել 90-ական թվականների ջարջախիչ պարտությունից եւ հիմա նորից արկածախնդրության ճանապարհին է գտնվում, սրելով հարաբերությունները։ Չի բավարարվում Ադրբեջանի ղեկավարությունը հիմա արդեն հայկական կողմի ռազմաճակատում գնդակոծության նռնականետերից, ականանետերից եւ արդեն զինիթահրթիռային կոմպլեքսներին հասել, բնականաբար շանտ է զորավարժությունը, բոլորովին էլ պատահական չէ, որ անցկացվում են հենց հիմա, բայց իրականության մեջ հայկական կողմում հանդարտություն է տիրում, իսկ ադրբեջանական կողմում ընդհակառակը իսկական քաոտիկ խոճապային վիճակ է։
Գրիգորի Այվազյանի խոսքով ադրբեջանական հասարակությունում խոճապային դրամադրությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տարիներ շարունակ ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, թե պատերազմով է հետ զավթելու Արցախը։ Սակայն այդպես էլ չի սկսում լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ։ Իսկ հայկական կողմն էլ ցավոտ պատասխանհարվածներ է հասցնում Ադրբեջանի ցանկացած գործողությանը։ Եվ նման իրավիճակում շարքային ադրբեջանցին այլևս չի հավատում սեփական ղեկավարության խոստումներին։
Հիմա, երբ որ արդեն լարվել են հարաբերությունները, վերջնականապես շատ թեժ կետի են հասել ռազմաճակատում եւ նաեւ գնդակոծվում են ադրբեջանական գյուղերը, նրանք իսկական ցայտնոտի պանիկայի մեջ են, որովհետեւ իրենք իսկ դադարել են հավատալ իրենց նախագահին, որ պատերազմը երբևիցե կսկսվի։ Ականակտես են ուրիշին։ Առաջին իսկ վարոդի հոտը առնելով ադրբեջանական կողմում իսկական պանիկա է տիրում։
Ադրբեջանագետը փաստում է, որ սահմանին իրավիճակը իսկապես շատ լարված է եւ տեղային բախումները ցանկացած պահի կարող են վերածվել լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Այս առումով բանախոսն անդրադարձավ օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցին։ Գրիգորի Այվազյանի կարծիքով Ռուսաստանի շահեկան չէ, որ հարավային Կովկասում սկսվի նոր պատերազմ։ Ուստի Լավրովն ամենայն հավանականությամբ փորձել է Ադրբեջանի ղեկավարությանը հանդարտեցնել։ Ադրբեջանագետը պատահական չի համարում, որ սեպտեմբերի 7-ին տեղի կունենա նաև Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։
Երկու կողմից էլ այդ հարցը լրջորեն քննարկվում է եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը երկու կողմին լրջագույն նախազգուշացում էր հղել, առաջին հերթին բնականաբար Ադրբեջանին է դավերեբերում, որ ինքը շահագրգռված չի եւ կտրուկ արձագանքի, եթե հարավային Կովկասում Ադրբեջանը սանձազերծի նոր պատերազմ։
Բանախոսը նաև նշեց, որ Հայաստանում անցկացվող շանթ 2015 լայնամասշտաբ զորավարժությունները վկայում են, որ թիկունքում մենք լիարժեք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման և ի վիճակի ենք լուրջ հակահարված տալ Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիային։ Սակայն փորձագետների մի մասն էլ վստահ է, որ ոչ մի նոր իրադարձություն տեղի չի ունենում։ Ադրբեջանը հրահրում է բախումներ սահմանին այնպես, ինչպես արել է տարիներ շարունակ։ Միակ տարբերությունը թերևս այն է, որ սկսել է ավելի մեծ դրամաչափի զինատեսակներ կիրառել, նպատակ ունենալով սոսկ ավելի մեծ հոգեբանական ճնշում գործադրել։ Այս անգամ Բաքվի համար առիթ են հանդիսացել Արցախի անկախության տոնը եւ անցկացվող զորավարժությունները, կարծում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանը։
Այո, իրադրական գործոններ են, որոնք այսօրերի լարվածության հիմքում կարելի է տեսնել, բայց պետք է ասել, որ Ադրբեջանը կայուն պարբերականությամբ է ապակայունացնում իրավիճակը սահմանին։ Պարզապես ունեն համար նշանակալի տոների իրադարձությունների ժամանակ այս լարվածությունն ավելի ինտենսիվ է դառնում։ միջոցով։ Սկզբունքորեն նոր ոչինչ չկա, հա, տեղի ունեցած մեջ։ Գիտեք, մենք հրադադարի պայմաններում ապրող հասարակություն ենք, եւ սահմանին դարվածություն լուն պետք է որ արդեն սովոր լինի։
Դավիթ Ջամալյանի խոսքով ցավոք ոչինչ չի հուշում այն մասին, որ լարվածությունն առաջիկայում կնվազի։ Ըստ Ջամալյանի պետք է իրատես լինել եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Մենք պատերազմող երկիր ենք։ Նրա դիտարկմամբ իհարկե լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ չկան, սակայն հրադադարը խաղաղություն չէ։
Հետևաբար սահմանին լարված է լինելու եւ մեր ինը ի պատասխան այդ լարվածություն ստեղծելու քաղաքականությանը, որը ճշնամին արում է այս տարիներին, խաղաղություն պարտադրել նրան քաղաքարգելիչ եւ աջիջ ակտիվությամբ նախաձեռնություն ստանալ սահմանին, այսինքն պահպանել այդ նախաձեռնությունը կամ կպարտադրել եւ ցավոտ հարվածներ հասցնելով ստիպել ճշնամուն հավատարիմ մնալ հրադադարի։
Իսկ այն, որ հայկական կողմը ցավոտ պատասխանհարվածներ է հասցնում, փաստում է հենց ադրբեջանական մամուլը, որի համաձայն այս օրերին իրենք ունեցել են զոհեր եւ վիրավորներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ նախորդ օրերի համեմատ հրադադարի ռեժիմի խախտումների պարբերականությունն արդեն նվազել է։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
1.5 տարի շարունակ երիտասարդները 100 մետր երկարություն ունեցող հայկական դրոշով շրջել են տարբեր երկրներում, այն ծածանել Արարատ լեռան գագաթին։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նրանք նպատակ ունեն ցույց տալ աշխարհին, որ հայերը պահանջատեր են եւ դեռ արդարություն են պահանջում։ Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել մանրամասներին։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի խորհրդով 100 մետր երկարությամբ հայոց երագույնը շրջել է աշխարհի շատ երկրներով, երկու անգամ էլ ծածանվել Արարատի գագաթին։ Տիգրան Մեծ Բարեգործական Հիմնադրամի նախագահ, ֆոտոլրագրող Սրապիոն Գևորքյանն ասաց, որ Սփյուռքի մեծ ու փոքր գաղթօջախներից բացի Հայաստանի շատ գյուղերում եւ քաղաքներում նույնպես անցկացվել է երագույն հրապարակ ֆլեշմոբը։ Իսկ նպատակը մեկն է։
1 տարի շարունակ, արդեն տարի ու կես ներառնում, որ ես շրջում եմ աշխարհով 1 ցեղասպանության երթն անում, ցույց նպատակը ցեղասպանության երթին այն։ Ճանաչել այս ցեղասպանության ամբողջ աշխարհի հայրին, նկատելի դարձնել, հուշացում դարձնել, հուշագրավ լինել, թե ինչ եղել 100 տարի առաջ։ Մեր ազգին կոտորեցին, բայց շատ երկրներ լրացին, որոնք կարող են օգնել, եւ մա նույնպես դիմա ցեղասպանություն տարբեր երկրներում։
Երագույնի 100 մետր երկարությունը, 1.5 մետր լայնությունը, 3 կտորով միացված ճերմակ ժապավենով Գևորքյանի խոսքով յուրաքանչյուրն իր խորհուրդն ունի։ Ամեն բան նախապես է մշակված եղել։
100 մետր նա նշանակում է 100 տարի առաջ մեր ազգին կոտորել է։ 100 վայրկյան լռությունը նշանակում է 100 տարի մենք լռել ենք։ Հիմա այլ 100 վայրկյան լռում ենք, վերջին 100 վայրկյան երել չենք լռելու, պահանջատեր ենք։ Մենք պիտի պահանջենք արդարություն լինի։ Ու այդ պահին, երբ որ 100 վայրկյան լռության մարդիկ դրոշը բռնում են, մեկ գաղափարի շուրջ հավաքվում են ամբողջ աշխարհում գտնվող տարբեր ոլորտի մարդիկ։ 3 դրոշները 3 մետր 3 սանտի է ամեն մի կտորը, որը խորհրդանշում է քրիստոնեական սուրբ երաժշտությունը։ Եվ 1.5 լենքը դրոշի նշանակում է 1.5 միլիոն։ Սպիտակ գծերի նշանակությունը դա այսօր սպիտակ գծերով անջատում է 3 կտորները։ Մաքրություն են նշանակում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր սրբացան, նրանք մաքրացան։
Երկու անգամ հայոց երագույնը բարձրացվել է Արարատի գագաթ եւ ոչ միայն Գերմանիայից Արևմտյան Հայաստան, Պրահայից Ռուսաստան եւ այլուր։
Եվ Նեմրուտում է բացվել դրոշը։ Անկախության հռչակագրի 25 տարի լրանալու պես օգոստոսի 23-ին Սուլուխի կամուրջի վրա բացվեց դրոշը։ Ինձ օգնեց 84 տարեկան մեկ պապիկ, ինքն ասաց երգիրը տեսահոլոս աչքերով, որ արտասվել էր։ Ու տարբեր տեղեր եմ դրոշ բարձրացել, լիմ կտուցում, երբ որ կտուցը ուզում եմ, որ դրոշը բացեցինս, կտուցը այնտեղ կար նաեւ 80 տարեկան տապիկ։ Իրանքեր ուրախությամբ դրոշը բարձրացին, խաչերի մոտ քամին, երբ որ 6 մետրանոց խաչերի մոտ, երբ որ քամին գցեց այդ տատիկին, դրոշը չէր թողում ինքը։ Պրագայում եմ մեծ երթեր արել, Կարլո Մոսնակ փակել, Աստրախանում, Անապայում, Բալգագրադում, Սողոմոն Թելյանի ծնունդը ֆլեշմոբ բանել այն վայրում, երբ իշել իր ծննդյան տոնը։ Հունդերտագի դիմաց դրոշը բացելով Գերմանիան ոտքի հանել մյուս հայերին եւ ընկերներով ովքեր մոռացել էին։
PR խորհրդատու Հայկ Կիրակոսյանը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում բարձաբանեց, թե որքանով կարող է նման օրինակակցիաները նպաստել հայոց ցեղասպանության իրազեկման առումով։
Ֆլեշմոբը 100 մետրանոց երագույնը ֆինականում 3000-ի ուղղված, որոնք առանձնապես որոշում կայացնողներ չեն ցեղասպանության վերաբերյալ։ Իսկ եթե դրան գումարենք, որ Արարատի տեղեկատվական հոսքեր կան ամբողջ աշխարհում, հատկապես զարգացած երկրներում, Եվրոպա, Ամերիկա, չգիտեմ, արևելյան երկրներում որոշ, ապա ինքնընդհանուր լրահոսի մեջ մի ակնթարթ այդպես երևում է, որ բնականաբար շարունակվում է ողողվել այլ լրատվական ալիքներով, հատկապես եթե ինքը մեկ անգամյա է, այսինքն մեկ անգամյա կիրառման մեջ 100 մետր էր, 100 մետր դրոշներ, պտտվել, չգիտեմ, 100 երկրներում կամ ավելի պակաս ու վերջ։
Ընդհանուր առմամբ գովելի նախաձեռնություն է, ավելացնում է Գիրակոսյանը, հիշեցնելով նման օրինակ մի նախաձեռնություն՝ Կիլիկիա նավի շրջագայությունը ողջ աշխարհով։
Նախաձեռնություն ունենք, որ լրիվ համարժեք է սրան, Կիլիկիա Արագաստան նավի շրջագայությունը ողջ աշխարհում, այդ թվում դրա վերջնական կայանումը Հայաստանում, կարծի է, ինչ փոխեց դա աշխարհի կտրվածքով կամ Հայաստանի կտրվածքով հայերի համար։ Ավելի շատ ուրախացնային փաստը, որ նման ակցիաները նույն Արարատիկ ագաթ բարձրանալը բարել է, Եռագույն բարձրացնելը, չգիտեմ, ոչ միասնից հող ու ջուր տանելը եւ այլն միավորում են հենց երիտասարդ խաղերի, այդ ճանապարհին ազգային երկեր են երկում, բարում են, խոսում են այդ թեմաներով, կարծում եմ ավելի կարևոր է հայերին միավորել, կան մտածել, ասենք, համասեռամոլ 10 միլիոն եվրոպացին վերջում ինչ կարծիքով վերաբերյալ։
Ֆինանսական խնդիրների պատճառով Եռագույնով երիտասարդները կշարունակեն շրջել միայն Հայաստանի տարածքով, այնուհետև 100-ամյակի խորհրդով Եռագույնը կհանձնվի պատմության թանգարանին։ PR խորհրդատուն այս քայլը համարում է հետաքրքիր մտահղացում։ Պատմության թանգարանում այն կգրի խորհրդանշական բնույթ։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հունաստանի ոստիկանությունը լուսաղմկային նռնակներ է կիրառել միգրանտների դեմ, որոնք Լեսբոս կղզու նավահանգստում փորձել են գրավել Լաստանավը։ Մի քանի օր է նավահանգստում են գտնվում հազարավոր միգրանտներ, հիմնականում աֆղանցիներ և սիրիացիներ։ Նրանք գրավել են կղզու մեծ մասը բախումների մեջ մտնելով տեղի բնակիչների հետ, և այժմ փորձում են ուղևորվել մայրաքաղաք Աթենգ։ Ըստ Հունաստանի իշխանության տվյալների, տարեսկզբից երկիր է ժամանել ավելի քան 230,000 փախստական։ Նրանց հոսքը կտրուկ աճել է վերջին 2 ամիսներին։ Գաղթականների ալիքը հարվածել է հունական կղզիների տնտեսությանը, կրճատվել է զբոսաշրջությունը, աճել է հանցագործությունների թիվը, հաղորդել է ՌԻԱ Նովեստի գործակալությունը։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան կոչ են արել կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Եվրոպա ժամանող ներգաղթյալների խնդիրը լուծելու համար։ Այս երկրների ներքին գործերի նախարարները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, առաջարկելով Հունաստանում և Իտալիայում հատուկ թեշկետեր ստեղծել, որտեղ հնարավոր կլինի մատնահետքեր վերցնել և գրանցել ներգաղթյալներին, ինչը թույլ կտա իշխանություններին արագ որոշում կայացնել այն մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր ապաստանի կարիք ունեն։ ՄԱԿ-ի տվյալներով միայն 2015 թվականին մոտ 400,000 փախստական էր ժամանել Եվրոպա պատերազմից և սովից փրկվելու նպատակով, նրանցից 2,500-ը մահացել է ճանապարհին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ թեմայի վերաբերյալ զրուցում ենք տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, վերջին շրջանում շատ է ակտիվացել փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա, մի քանի օր առաջ Հունաստանի Լեսբոս կղզում նրանք փորձեցին նույնիսկ գրավել կղզին, Լաստանավ գրավել, այսինքն շատ տեղերում մերձավոր արևելքի փախստականները դառնում են նույնիսկ անկառավարելի նրանց գործողությունները, ինչից Եվրոպան լուրջ անհանգստացած է, փակում է սահմանները։ Ինչ է կարծում, սա վերջո ինչի կարող է հանգեցնել միգրացիոն այս հոսքը և ընդհանրապես Եվրոպան ինչ խնդիրների առաջ է կանգնած մերձավոր արևելքի խնդիրների պատճառով։
Այս հարցին պետք է նայենք երկու տեսանկյունից։ Նախ եւ առաջ առասարակ 2015 թվականի հենց սկզբից Եվրոպայի կամ աշխարհի առջև կանգնած հիմնախնդիրների շարքում դիտարկվում է նաեւ փախստականների ճգնաժամը, որը սպառնում է հին աշխարհամասին, հատկապես Եվրոպային եւ արևմտաեվրոպական պետությունների։ Միջդեռ այստեղ ժամանակային առումով եւս պետք է որոշակի սահմանազատում անցկացնենք։ Մինչև 2015 թվականի ամառ, ամռան առաջին ամիսը, հունիս, և վերջին 2 ամիսները, ամռան, հուլիս, օգոստոս ամիսները, երբոր հատկապես մինչև այս առաջին ժամանակահատվածում նշած միգրանտների հոսքը հիմնականում տեղի ունենում հյուսիսային Աֆրիկայի տարածքից, իսկ մասնավորապես այստեղ Լիբիա, Եգիպտոսի այդ շրջանների տարածքից։ Վերջին 2 ամիսում այս հոսքը ակտիվ է տեղի ունենում։ Միտումներ կան, մասին չխոսել չեն կարող, ինչը չարձանագրել չեն կարող, որը պետք է կապել անպայման Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հետ, նոր արտաքին քաղաքականության շրջանակներում ուղղեմն ուղղագծվող նոր վեկտորների հետ։ Բանն այն է, որ Սիրիական հակամարտության հենց դեռ 2012 թվականից
Թուրքիան ուրեմն առաջ էր քաշում Սիրիայի հյուսիսում թուրքական սահմանային ապահովության գոտի ստեղծելու առաջարկությունը իր արևմտյան գործընկերներին, եւ որպես դրա հիմնավորումներից մեկը նշում էր նաեւ պաշտականների հնարավոր ուրեմն այդ արտահոսքը վստելու մեխանիզմ նման ճանապարհ։ Ինչպես տեսնում ենք, մինչ օրս 3-4 տարի արդեն Թուրքիան չի կարողանում հասնել սեփական նպատակների իրականացմանը, քանի որ այդ անվտանգության գոտիս տեսելով նաև իր ինքնուրույն նպատակները եւ շահերն են։ Այստեղ հատկապես վերջին զարգացումները Թուրքիայի միանալը կոալիցիոն գործողությունների եւ այլն, եւ արևմուտքի ՆԱՏՕ-ի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ բանաստային նոր ֆորմատի շրջանակներում չարձանագրելով դարձյալ որևէ ական առաջընթաց անվտանգության գոտիս ստեղծելու հարցում, Թուրքիան կարծես թե փորձում է դիպել Եվրոպային կամ փաստի առջև մտնել, այսպես ասած, որ եթե նման ինչ-որ սահմաններում չփորձվի կանխարգել նրանց հոսքը, ապա դրանից ուժել է նախև առաջ Եվրոպան։ Ես կարծես թե այս համատեքստում է, եւ հետեւաբար պարզ է, որ նաեւ հետագայում այդ միգրանտների հոսքը շարունակվելու է, ինչ որ արևմուտքը կփորձի որոշակի քայլերի դիմել միգուցե ստերային բանակցությունների այսպես հարթությունում փորձելու կանխել որոշակի վերահսկելություն մտնել այդ միգրանտների տեղաշարժերի մեջ, ամենայն դեպս արդեն առկա զարգացումները ցույց են տալիս, որ մոտ ապագայում մենք որոշակի պայմանավորվածությունների մասին արդեն կլսենք այսպես ավելի մանրամասնորեն։
Հարցս այսպես ձևակերպեմ, հենց ձեր նշած պայմանավորվածությունների կամ դիվանագիտական անհամաձայնությունների թեմայով Սլովակիայի փոխարտգործնախարարը ընդամենը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները բախումներ է հրահրում մերձավոր արևելքում, ինչտեղ դրանից տուժում է Եվրոպան, քանի որ փախստականները չեն գնում Միացյալ Նահանգներ, գնում են Եվրոպա եւ այնտեղ են ստեղծում լուրջ խնդիրներ։ Ինչ է կարծում, այստեղ Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև այս փախստականների պատճառով, հարցերի պատճառով չեն առաջանում քաղաքական անհամաձայնություններ կամ նույնիսկ դիվանագիտական հակամարտություն։
Դարձյալ ես վերադառնամ թուրքական կողմի այս նոր ուղեգծին, հենց դրա նպատակներից մեկն էլ այն է, քանի որ Թուրքիան ինքը միայնակ չէր կարողանում բանակցությունների շրջանակներում այսպես պնդել նման անվտանգության գոտի ստեղծելու հարցը, նա փորձեց գործին այսպես ասած կցել նաև Միացյալ Նահանգների արևմտյան այլ եվրոպական այլ գործընկերի, այս դեպքում ճնշումների դեպքում։ Բնականաբար առկա հիմնախնդիրը ենթադրում է, որ որոշակի խնդիրներ այնուամենայնիվ կծակեն Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի միջև։ Միջդեռ այստեղ պետք է արդեն ավելի գլոբալ դիտարկենք զարգացումները, գործընթացները, հաշվի առնելով Եվրոպայում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես ուկրաինական ճգնաժամը եւ դրանով ուրեմն Ռուսաստանի դեմ արևմտյան եվրոպական հիմնական պետությունների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի դիրքորոշումը, եւ այստեղ պետք է բնականաբար հենց այս համատեքստումը, որ կարող ենք հստակացել, որ այս ճգնաժամը չի խորան, այսինքն այնուամենայնիվ որոշակի օգտիճումների գնան կողմերը, եւ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա այս հակամարտությունը չի խորանա։
Պարոն Պետրոսյան, գանք մեր տարածաշրջան, այսինքն ավելի կոնկրետ Հայաստան գանք, եւ այս համատեքստում փախստականների հարցերի համատեքստում այսօր ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերի գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի իրավաբանական բաժնի պատասխանատու Քեյթ Պոչապսկին հայտարարել է, որ այս միգրացիոն ճգնաժամի պատճառով Հայաստանում նույնպես կավելանա փախստականների, Սիրիայից հատկապես փախստականների հոսքը 3000-ով կավելանա, եւ յուրաքանչյուր շաբաթ Հայաստան կգա առնվազն 100 փախստական։ Ինչ է կարծում, սա Հայաստանի դեպքում ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել, եթե կառաջացնի իհարկե, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ միայն Սիրիա հայեր չեն գա, կգան նաև արաբներ, արդյոք այստեղ էթնիկական առումով անհամաձայնություններ, ինչ որ խնդիրներ չեն կարող արդյոք առաջանալ Հայաստանում։
Իմ կարծիքով ուրեմն փախստականների այսպես ասած անվերահսկելի հոս դեպի Հայաստան ես առնվազն չեմ կանխատեսում, եւ բացի դրանից, եթե անգամ նման հոսքը լինի, Հայաստանը ընդամենը տարածիկ երկիր կդառնա փախստականների համար, հատկապես ոչ ազգությամբ այլ փախստականների համար, դեպի այլ երկրներ եւ հատկապես արևմուտք տեղափոխելու համար։ Ինչ խոսք, նաեւ եթե չեմ սխալվում, փախստականների որոշակի այսպես քանակություն ընդունելու վերաբերյալ համաձայնություն լինում է միջազգային կառույցների եւ ընդունող պետության իշխանությունների միջև կայացած բանակցությունների արդյունքում, քանի որ դարձյալ կրկնվեմ, անվերահսկելի որ չեն կանխատեսում որոշակի թվով պաշտականների ներհոս Հայաստանի Հանրապետության, այն հանգենի համապատասխանեցված կլինի համաձայնեցված կլինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, և բնականաբար համապատասխան անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծվեն նրանց ընդունելու համար։ Իսկ արդեն հեռանկարային առումով, ինչպես նշեցի, չեմ կարծում, որ պաշտականները կշարունակեն ծրագրեր ունենալու մեծ մասը, ծրագրեր կունենան հետագայում Հայաստանի Հանրապետության մնալու, քանի որ նրանց համար շատ ավելի բարենպաստ պայմանները ստեղծված արևմտյան պետությունը, այս պատճառով էլ հենց հիմնական մեծ հոսքը դեպի Եվրոպա և ինչու ոչ նաև Ամերիկա մայրցամաքիչ հետագայում ավելի հեռանկարային առումով։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը։ Մինչև հանդիպում։